96.5 FM.
جميل الناتورة نلقاكال دان التيلت بروغرام جميل الناتورة تاكل جيما فدان الهين في الستوديو تانا تا راديو لاورتانا يكوننا معنا لسور جيسن ألويسيو ومياو نتكلمو دوار دفرسي تيمي سوجتي اللي عندهم رابطة مع الناتورة تالجزير مالتين التيلت جيما Jason, nirringrazzjak illi qiegħed magħna napprezza wkoll is-semm tiegħek f'Radju Lauretana.
Grazzi mill-qalb. Sedejna u bonġu l-semmija li qegħdin magħna llum.
Mela, Jason, l-aħħar punt li tkellemna dwaru 8 ilu, 7 ilu kien propju dwar kemm għandna fjuri slavaġ f'Malta u inti qed tinna ċifra li ma kontx qed nistendiha ngħid il-verità illi f'Malta nsibu 1000 speċi. Differenti ta' fjuri u meta imqabla ma' pajjiżi oħra pereżempju semmejt il-Ġermanja fejn hemm 4,000 jekk Mr. Żbalux hekk l-Ingilterra madwar hemm 3,000 jiġifieri f'Malta l-kemm blata kif semmejt kif użajt il-kelma inti għandna numru kbir ta' speċi ta' fjuri slavaġ, però kollha huma komuni.
Le, u hemmhekk jibda l-inkwiet l-erjo għaliex hemm sitwazzjoni li ma tantx tinkoraġġik fis-sens li hemm ħafna minnhom illi skarsaw oħrajn saru rari hemm anke l-inqerdu jiġifieri irid isir sforzi kbar ta' konservazzjoni fuqhom daw. U hemm raġunijiet ukoll jiġifieri għalfejn qiegħda tiġri. L-ewwel ħaġa li tidħolġhom moħħok hija t-telf ta' l-ambjent tagħhom fejn jikbru. L-iżvilupp ta' saċ iżomm u min jgħidlek ma laqbilx magħha kompletament. Però l-fatti huma dawk. U dik hija waħda minnhom. U mbagħad għandek oħra, ħan kol nażakkar xejn bl-Ingliż, degradation. Dit tfisser li meta immaġina għandek għalqa li ħadd ma jidħol fiha. Sewwa, allura daw qegħdin jikbru mingħajr problemi ta' xejn. Issa din ma nbniex. Però mbagħad x'jiġri min daħallek biex jagħmel piknik, min daħal bil-four wheel, min daħal bil-quadro bike, u tispiċċa mafġa kompletament. Di qed tiġri ħafna fil-widien pereżempju. Il-post hemm baqa' ma nbeniex vera, però tant spiċċa biex tarra biex ngħidu hekk illi il-ħaj li kien hemm ġo fih, ħafna minnhom daw ma jkunux jifilħu u jinqerdu. Għandek ukoll tlifna sfortunatament l-isbaħ fjuri li kellna, ġemm ikunu l-ikbar u l-iktar koloriti, kważi kollha tlifnihom jekk ma nqerdux waslu biex minħabba l-ġbir. Jiġbdu lajn, ikunu żbieħ. Forsi jkunu jfuħu wkoll, meta taqta' dawn m'intix ittihom ċans jagħmlu żerrija. Allura jispiċċaw. Waħda minnhom jista' jkun forsi anke xi semmija xi anzjani jiftakruha hija għallet is-serduq. Fjura ħamra tikber biż-żerrija biss mhux bil-basla. Din kienet komuni ħafna u kienet tinġabar fi kwantatijiet kbar biex timbih għal ftit ċenteżmi fit-toroq. Illum rari ħafna tiltaqa' magħha u l-ftit li fadal anke bħala daqs u mażar mhumiex dak il-fjuri kbar sbieħ li kellna qabel. U anke kompetizzjoni kultant l-erja fejn fira l-iktar li sofrew pereżempju dawk il-fjuri li jkbru fir-ramel. Maxtut għaliex għax hemmhekk irduhom biex immorru għall-baħar fis-sajf u jiġu klerjat għandek dik il-mentalità ta' ħaxix ħażin. Per eżempju, waħda minnhom illi spiċċat kważi kompletament hija tissejjaħ xewk ir-ramel. Isimha magħha għaliex għandha l-wera daqsxejn ixewwek u tikber fir-ramel. Min Malta kważi spiċċat u anka minn Għawdex, hawnhekk għajn silhom kienet tafa dal-population tagħhom mhux ħażin in-naħa tax-xatt l-aħmar. Però mbagħad ovvjament dawna xi ħadd jew xi wħud li jkunu jgħumu hemmhekk daw rawhom speċċa din itelfuhom ikklirjawhom kompletament minn hemmhekk neħħewhom u dil-pjanta sparixxiet ukoll minn din il-bajja.
Il-problema naħseb li meta dawn il-pjanti jisparixxu ikunu ntemmu darba għal dejjem. Ux, ma jkun hemm ċans imma li forsi.
Jekk ikunu endemiċi jiġifieri jkbru f'pajjiżna biss, daka iva, daka m'hemm l-ebda mod kif terġa' ġibhom lura. Jekk ikun jikbru f'pajjiżi oħrajn, tista' b'xi mod jekk ikun tfadal l-ambjent tajjeb iżid biex jikbru fih terġa' tintroduċihom. Dal-aħħar snin beda jsir anke ċertu xogħol biex daw il-pjanti ma tilfuhomx, pereżempju hemm taqsima tal-gvern il-micropropagation tissejjaħ fejn dawn qiegħda ħallija ikabru pjanti li jkunu waslu biex inqerdu, pjanti slava ġifieri, biex dejjem ituhom ċans li terġa' tintroduċihom. Ġieli ġrat ukoll, ġifieri, ġieli ġrat li ċertu pjanti jkunu ħajnqerdu mill-ftit li jkun fadal terġa' tdaħħalhom. Waħda minnhom ħa naqbżu xejn mill-fjuri din hija siġra hija l-arar. Li kienet kważi spiċċat kompletament. Meta se s-siġra nazzjonali u mbagħad titħawel fi kwantitajiet kbar u llum minn ftit tużżan li kien fadal mhux iktar minn tliet tużżan b'kollox illum għandna jekk mhux eluf mijiet kbar minnha.
Hemm ukoll partit mill-ramla il-ħamra f'Għawdex illi wkoll ingħal qed biex il-pubbliku ma jkunx jista' jirfes fuq il-ramel.
Fuq il-pjanti jkun. Dik hemmhekk għandek tip ta' ambjent sand dunes bl-Ingliż. Bil-Maltin użaw il-frażi aram tar-ramel, ma tantx naħseb hawn minn jafa dil-kelma. Fejn għandek pjanti li jikbru fir-ramel. Ġemmet ikollhom eruq irqaq twal ħafna u ma importanti wkoll lejhom dawk għaliex vera qegħdin jattulek ir-ramel, għal minn forsi jrid jużaw il-bajja biex tom fija, però fi stessin jipproteġu r-ramel ukoll għaliex jorbtu r-ramel u ma jħalluħx jitkaxkar mal il-ma tax-xita. U emmek il-ramla l-ħamra fej semmejt inti għandek l-aħħar sendjun sura ta' nies biex ngħidulek li għadek tissib f'pajjiżna għax l-oħrajn spiċċaw jekk mhux kompletament kważi u li fadal huwa biss ġifieri ftit ħafna minn dak li kien hemm.
Ir-rebbija hija l-istaġun marbut mal-fjuri. Hekk dan ifisser illi fix-xitwa fjuri ma jkollniex.
Ikun hemm, mhux daqs ir-rebbija forsi però jkun hemm. Ir-raġuni ewlenija fejn m'għandekx daqs hekk hija li ħajkollok inqas insetti jduru fl-arja u fl-ambjent minħabba l-kesħa. Jekk m'għandhomx insetti dawn għaliex xejn qegħdin jikbru. Għaliex mhux se jsibu min iddakkarhom biex ikunu jistgħu jagħmlu żerrija. In-numru ta' insetti jkun limitat, mhux ma jkunx hemm huwa limitat. Allura anke n-numru ta' fjuri li jkun hemm huwa limitat ukoll. Però hemm jiġifieri minnhom waħda minnhom nagħtuka hija x-xewka bajda. Tip ta' xewk komuni ħafna, ismu mija u jagħmel fjuri bojot. Meta tisma' l-kelma xewk, forsek li jkun xewk x'ex tambih. Huwa importanti ħafna dan, speċjalment għal min irab in-naħal għaliex bħal ma għandek l-għasel tas-satar nagħtuka li huwa apprezzat ħafna anka. L-għasel ta' xewka bajda u apprezzat ukoll għall-kwalità u l-valuri li fih. Dik hija waħda minnhom. Fix-xar imbagħad fejn għandek art bil-blat issib l-erika, pjanta sabiħa ħafna bl-Ingliżi dul l-Mediterranean Heath. Tagħmel fjuri rqaq fir-roża, kwantitajiet ta' fjuri rqaq ħafna meta tmissu qishom tal-karti jkunu. Tħossu qishom xejn nixfin però jkunu ħajjin ħafna. Hemm oħrajn taqbad issemmi n-narċis pereżempju marbut max-xitwa semmejnieh fil-programm li għaddiet jidhirli hemm in-narċis imwaħħar tal-bidu tal-ħarifa mbagħad joħroġ in-narċis li iktar nafu bih aħna li kien jinqata' ħafna wkoll għadu però naħseb dal-aħħar snin naqset didrawa. Issa ħa nirraġunaw speċi ora liqtajt bukkettu ħadtu miegħek ma ġara xejn, però jien niftakar minn kien jimrilek il-bagol tal-karozza bihom, u mbagħad iqassam hu minnhom x'hemm bihom speċi, u jispiċċaw jarmuhom.
Eżatt.
Tibża lieħu. U jikbru wkoll bħal da żminijiet fix-xitwa l-orkidi li huma fjuri delikati ħafna żgħar li għandna f'Malta huma żgħar mhumiex kbar ħafna però sbieħ immens. U għandhom ċertu adaptations biex ngħidu hekk dawn biex anke jiġbdu l-insetti lejhom. Xi wħud minnhom kif juri li sem tagħhom bil-Malti, hemm waħda tissejjaħ dubbina, hemm waħda tissejjaħ brimba. moħħal sejjaħ naħla daw huma kollha kwalitajiet ta' orkidi differenti. Jimitaw fl-għamla tagħhom u fil-kulur il dawl insetti. Biex meta dawn l-insetti jmorru fuq biex jasbu li jmorru fuq dubbina minn qed jmur fuq dubbina oħra, bla ma taf qiegħda ddakkar tagħti l-pollin lil dawn l-orkidi biex ikun jistgħu jagħmlu ż-żerrija. Huma fjuri delikati ħafna għandna madwar 30 kwalità differenti minnhom daw. Waħda minnhom hija endemika tikber f'Malta biss, pjuttost komuni, oħrajn naqsu ħafna hemm minnhom anke l-inqerdu kompletament. Jew fadal forsi waħda jew tnejn biss li nafu bihom li għadhom jikbru. Għax dawn l-erja biex tajt kollox għandhom mod stramb ħafna ta' kif jimtu. Iż-żerrija weħeda tagħhom, sadi żerrija daqs full stop biex ngħidu hekk ta'. Mhix b'saħħitha biżejjed biex tinbet weħeda. Trid tiltaqa' ma tip ta' moffa biex ngħidu hekk. Meta tkun mitfuna fil-ħamrija, jingħaqdu flimkien. U ġridu musa 10 snin. Hekk. Meta mbagħad trabbi s-saħħa biżejjed din iż-żerrija tibda toħroġ l-eruq u l-weraq tagħha u ddum ħajja bil-basla għal snin twal sakemm ma tinġabarx. Għax kien hemm żmien, jiena tfadal li kotba pereżempju tal-iskola kien intużaw mill-mamma tiegħi, il-Wild Time Readers. Hemm storja minnhom biex tara anke l-mentalità. Kif għax ma sax tikkondonhom dak hija mentalità ta' 40-50 sena ilu.
Eżatt.
Sewwa, però nieħu gost kif il-mentalità inbidlet għall-aħjar. Da hemm storja fih fejn tifel jiltaqa' ma' tip ta' orkida, hemm anke l-istampa tagħha f'dan il-ktieb, jaqtaħħa u jieħodha lit-tiċer biex ipoġġuha ta' kien kienet moda ħafna li jużaw il-albums ta' fjuri nixfin, illum għandna ritratti li qed effett isbaħ. U t-tiċer ifaħru għax jgħidu dik rarja ħafna. U proċed sibta ġbarta, kikullum nisa kħed kun differenti.
Eżatt.
Neġanajt, ma s-sax tikkun dannom daġ da' umma mentalitajiet l-imbidlu.
Zgur, ħaxixa, fjura komuni ħafna hija l-famuża ħaxixa Ingliża. Ek, din minn fejn ġiet Ingliża nimmaġina ma nafx ma li kienu l-Ingliżi li ġabu hawnhekk Malta.
Dak kif kienu jaħsbu n-nies. Huwa taw anke stejjer fuq aj waħlu pereżempju f'waħda nobli Ingliża kienu jgħidu l-Milorda, li kienet tuqgħod inħata l-pjeta fejn kien jorbot il-vapur tgħu hemm il-ġin tal-Milorda dum semmija lija. Dena tfaċċat lelio, ma xafin niddeskrivu għax kuħat jaf li mi. Zgur.
Sabiħa però.
Sabiħa l-kulur tagħha.
Il-kulur tagħha xint qatt tifhom.
Imma semmek jasal iż-żbuħija tagħha biss. Għax hija problema kbira. Dika daħlet f'Malta fil-bidu li ġew l-Ingliżi f'Malta. Jiġifieri għall-bidu tas-seklu 19. Ma kienux l-Ingliżi li daħlu assolutament għax hija pjanta li tikber fl-Afrika t'isfel. Jekk tiftakar fl-ewwel programm konna ngħidna li hemm parti mill-Afrika t'isfel għandha klima mediterranja.
Kważi
bħal tagħna, mhux bħal tagħna. U hemmhekk tikber din il-famuża ħaxi Angliża jidu la Cape Sorel, għax tikber in-naħa ta' Cape Town, belt kbira fl-Afrika ta' isfel. Issa, dak iż-żminijiet inseda kien hemm missjonarju Taljan reġa' sejjer lura f'pajjiżu. U x-xwiri dak il-ħabta kienu jieqfu f'Malta xi wħud minnhom biex jabbu l-irġgħu li kellhom l-affett li kollhom bżonn. U dik qattaw numru ta' ġranet hawnhekk. Dan qabel telaq bħala souvenir ħaxi basal tal-ħaxix Angliża miegħu biex meta jmorru ra f'pajjiżu fir-raħal tiegħu jisraħ hemmhekk u tfakru fi żmien li kien qatta fl-Afrika ta' isfel. Meta kien Malta inserta kellu ħabib tiegħu Malti li kien joħsib il-ġonna tal-Argotti. Fil-Furjana u ta' mlilu u da' zeraħħom hemmhekk. Umlew kullum kien. Il-Malti ma kienx ifhom minn fejn ġiet u waħlu fl-Ingliżi. Però kien dal-missjonarju Taljan illi bla ma jaf jiġifieri introduċija f'Malta. Umliet litteralment kullum kien. Kif għatlek, dika tagħmel ħsara enormi żgur illi kienna fjuri oħrajn slavaġ f'Malta li nqerdu minħabba fiha għax ifoss l-ewwel li tinbet. Minħabba ta' fija għaw minn jadela l-arsu, għanda tibta għaxtu fija, jisub bħal-ħal, għandu toma arsa. Mela, memx annimali jew insetti li jiklu il-waraq tagħha, ħabba toma li għanda arsa, u mandiġ minn jikkontrolla. Umlit kullum kien. U tiħu l-post mbagħad ta' pjanti u fjuri oħra li għandna f'pajjiżna. Ma tihomx ċans jikbru. Tara eli isħaħ. Mim li jimbija kważi ma jikber xejn iktar li fil-ħaxix Angliża u m'hemmx mezz kif taqrida għax il-basal tagħha jikber fil-font, ġifiri anka jek tbex, jgħu mus jgħu l-effett.
Kollu tort, għan ejdu tort, inverted commas ta' dan il-missjonarju. Il-fidloqom.
Il-fidloqom, ħafna jafu ħaxkin jintuża s-sola, il-fjura tijaw, din hija waħda mill-pjanti li vera għandha valur medicinali, għandha fjuri blu, zar, blu skuri, waħda mill-ftit fjuri li għandhom dan il-lewn blu, ġemet kullu ħarsu daqsxejn l-isfel, u l-warq ikun ftit ixewwek. F'Malta kienu jagħmlu speċi ta' isu tem il-waraq nixef tagħha. Però barra minn Malta anka fi Franza titkabbar kummerċjalment dik u jużaw iż-żerrija tagħha biex imbagħad minnu jieħdu ċertu affajt li jagħmlu l-mediċina bihom. U anka barra minn Malta hawnhekk ma nafx li ssir, il-waraq tagħha teknodu ta' rjar ta' xi jkun daqsxejn ixewwek. Jintużaw ukoll għall-ikel meta tħallat mal-insalati pereżempju.
Insemmu tal-aħħar bħala lista ta' fjuri illi huma komuni fix-xitwa il-garni tal-pipa u
il-garni. Jixxiebħu il-garni huwa l-kbir, il-garni tal-pipa hija iżgħar. Dawn huma pjanti li jkbru fid-del, il-waraq tagħhom isu forma ta' vleġġa biex niftehmu ġieli jkun waraq kbir ħafna speċjalment tal-garni. Il-garni tal-pipa tissejjaħ hekk għaliex il-fjura tagħha għandha meta tara forsi dak li jkun jgħidlek ma diffjura x'ħadranija maqas għandha differenti mill-fjuri normali l-oħrajn. Forma ta' pipa. Litterament isha forma ta' pipa. U dika hija xi ħaġa interessanti fija li tuża biex meta nsedda ħalġo fija ħaj jieħu daqsxejn battikata biex jerġa' joħroġ. Waqt li qed iduri u jaqa' ġo fija bla ma jaf qed iċappaża bil-pollin.
Interessanti.
U tagħmel iż-żerrija mbagħad.
Mela, mistoqsi oħra, innaħal biss idakkar il-fjuri?
Le, naħal huwa importanti, importanti ħafna biex idakkarhom. Tinsiex li jekk fjura ma tiddakkarx ma se tagħmel żerrija. U laqas jekk kun siġla pereżempju frott. Però hemm insetti oħrajn. Xi wħud minnhom pereżempju forsi dak li jkun jinħasad jekk ngħid illi d-dubbin huwa fost l-iktar insetti li jgħinu biex issir id-dakra. Inkluż fis-siġar tal-laringe pereżempju. Meta rajt d-dubbin l-erjo hemm id-dubbin ta' dak li jidħol fid-dar li kajġor ċertu mart miegħu, hemm ħafna oħrajn illi jgħixu fuq il-fjuri. Hemm minnhom meta tarhom jekk ma tkunx taf, jiġifieri taħsibhom pereżempju naħal jew żnażan li kemm il-mod kif itiru. U anke l-kulur tagħhom bħal tan-naħal jew taż-żunżan, però huma tip ta' dubbin. Dik apposta qegħdin hekk ta' jiġifieri biex dak li jkun. Taf inti meta semmi żunżana x'iġik f'moħħok.
Ix-xewka.
Ix-xewka. Mhux se tmur taqbad bidejk żunżana. Għasfur jew kamaljon te mhux se tantx jissur li jaqbadhom dal-affarijiet għalkemm jagħmlu wkoll għax jista' jitnigges. U dawna bil-mod kif itiru, bil-kulur li għandhom jnexxilhom speċi ta' jitqu b'dawn l-annimali għax jaħsbuhom żnażan jew naħal u jħalluhom bi kwietom jgħixu.
Tiskanta, eh? Kif isibuhom il-fjuri l-insetti?
Dak huma b'dak iż-żewġ affarijiet li nilna tant jiġbduna, ir-rieħa li għandhom, il-fwieħa ġeneralment u l-kuluri li jkollhom. Huma speċi ta' affajt li jattiraw li jindunaw l-insetti bihom li hemmhekk kemm fjura u jmorru fuqha jew biex jiġbru l-pollin dak it-trab isfar, jew inkella biex jixorbu n-nektar. N-nektar ikun tikka żgħira ilma li jkun hemm fil-qalba tal-fjura, ġemmet ikollu toma ħelwa ħafna x'kun fih kwantità ta' sokkor ġo fih. Pereżempju l-frifet fuqu jgħixu, jekk tara farfet mill-viċin m'għandux ħalq. Ħalq għandu ħalq, però mhux ħalq kif nimmaġinaw. Mhux bħal tagħna żgur. Ħalq ukoll ma hu speċi ta' stro, bħal dik nixorbu l-lumata minnha, però tkun irrumblata. L-imbagħad fejn meta jmur fuq fjura dan ideffisha ġol-qalba tal-fjura biex jixrob in-nektar. Hemm anke wkoll ta' baħrijiet per eżempju, l-baħrija jew wkoll tip ta' farfett wara kollox illi għandhom dal-ħalq b'dal-mod forma ta' stro biex idefsu ġol-fjuri u jixorbu n-nektar minnu.
Ħan nitkellem fuq aspett ieħor dwar is-siġar issa fix-xitwa. Għaliex hemm siġar illi jwaqgħu il-weraq?
Eħe, insomma f'moħħna li wkoll illi ħafna mis-siġar li għandna f'Malta siġar mhux li daħħal il-bniedem ukoll tinsiex meta titkellem fuq natura. Ikollok taqta' barra ġifi dak l-affarijiet illi introduċejna aħna l-bnedmin, pereżempju. Siġra tal-larinċ, alright, hi parti minn natura, però essaġ ma toħġ bħala siġra selvaġġa tinsiex, ġifieri nżmu daqsxejn distinzjoni. Ħafna mis-siġar selvaġġ li għandna ma jwaqgħux il-waraq, però hemm oħrajn li jagħmluha din il-ħaġa bħat-tin, notu każ. Għalfejn issir. irdu nifmu l-erjo xinu l-iskop ta' wera għalfej siġra għanda wera għax da' finnatura memxejn li użajt assolutament memxejn li użajt kollox għandu l-iskop tijaw mela il-werqa għanuza klimin l-uza ġemet ma' studenti ma' tfal pero jifimnijak kullħat jisa l-kċina għas-siġra tuża biex issajjar biex tifforma l-ikel taħħa biex tamen l-ikel siġra pjanta iġini għanda bżon tlet affajt għanda bżon id-dawl ta' xemx għanda bżon l-arja u għanda bżon l-ilma daw tlet affarijiet sa palmet għandek ingredienti per eżempju qed taqgħodhom flimkien u minnhom tifforma ċertu tip ta' zokkor per eżempju li huwa l-ikel tagħha li tuża l-pjanta kollha. Issa għadna li għanda bżon id-dawl ta' xemx. Meta toqrob lejn ix-xitwa, x'qed jiġri?
Ix-xemx il-perjodu ta' xemx jonqos.
Mela m'għandix ħin biżejjed din biex tagħmel ikel. Jekk pereżempju fis-sajf kienet tagħmel ħanati eżempju kilo ikel u minn dak il-kilo qed tinkonsma tliet kwarti minnu. Issa fix-xitwa ħajbna baqa' l-żejjed, issa fix-xitwa ħajġri l-kontra. Jekk ħażhom il-weraq ħa tuża iktar ikel milli qed tagħmel. Mela m'għandix bżonnhom. Ħajkol twaqqagħhom, tneħħihom. Dik hija raġuni ewlenija. U anke f'pajjiżi mbagħad jekk ħammorru l-bott minnha, fi għandek il-kesħa, tinsix li fejn temperatura tinżel ħafna, l-ilma ħajbda jiffriża, allura anke l-werq ħajbda jiffriża u irid ma jridx ħajmut. Allura tneħħihom tipprepara ruħha minn qabel sewwa u twaqqagħhom.
Issa ħaġa kurjuża hija u nixtieq insaqsilek Jason hija għaliex il-weraq li jkun ħajinxef ma jibqax ħadrani.
Eħe, għax tinsiex aħna għedna li natura ma taħli xejn. Mela, ġol weraq għandek ħafna sustanzi, għandek ħafna vitamini l-istiġra għanda bżon. Issa, ftit-ftit din, mux ħatawqa l-weraq jek paqbum, issa d-deċidi t-għara l-lum għandix bżonom, mela ħanneħjom. Diħala tibda ftit-ftit, tiġbet l-ura leja u taħzen ġol frija u tskuk taħħa, dak il-vitamini li għandek ġol weraq. Issa, kull sustanza li għandha għandha l-kulur partikolari, per eżempju għamil klorofilla li tejn l-weraq biex jagħmel dal-ikel mid-daw tax-xemx ukoll, dak huwa aħdar. Dak huwa l-iktar importanti, l-iktar li ħad taħli enerġija biex tiffurmah, mela l-ewwel ħad iġbed lura, mela l-weraq tibda tisfar. Jekk forsi naħseb ġieli rajt anke forsi stampik ma morx hemmhekk dak il-foresti fl-Amerika li jibdew kien ikun sbieħ fil-ħarifa, jibdew ibidlu l-kulur mal-ġranet, mal-ġimat. Sewa, tarom ħomor u mbagħad jisfaru. Dak għaliex, qegħdin jiġbdu waħda wara l-oħra, għax issir ma ssirx random li isu bla d-doċċ, għandek speċi ta' timetable biex ngħidu hekk, ħajbdew jiġbdu waħda waħda ta' sustanzi li għandek ġol weraq u jaħżnuhom ġo fija. Sekemm fl-aħħar ma jibqax xejn jibqa' biss dik il-parti ibsa tal-werqa li tkun kannella u dik li jifdal meta taqa' mal-art.
Interessanti ħafna, eh? Issa però kultant xi siġar joħorġu waraq ġdid fil-ħarifa u anke fjuri meta suppost ikunu qegħdin iwaqgħuh. Għaliex jiġri dan?
Iva, kemm fis-siġar tal-frott kif ukoll siġar slava ġdik. Hija xi ħaġa illi iktar ma jgħaddi żmien iktar qiegħda ssir regolari u jista' jkun li jo dak wieħed mill-ewwel effetti li nistgħu naraw b'għajnejna tal-famuż tibdil fil-klima. Fejn? X'qed jiġri? Fil-ħarifa niżlet il-xita, però t-temperatura qed tibqa' għolja, qed iddum iktar ma tinżel. Allura das-siġar qed isom jiġu trikt jaħsbu reġgħet waslet ir-rebbiegħa. Wara li kien nixfa tas-sajf, it-temperatura baqgħet pjuttost sħuna. Niżel l-ilma, mela dawn x'qegħdin jagħmlu. Jerġgħu jimtlew bil-ħajja u joħorġu l-fjuri nagħtu każ nimu suppost joħorġu dik il-ħabta. Issa dan xi fisser dak kollu huwa qed jaħlu biex ngħidu hekk. Ħafna mis-sustanzi li suppost qegħdin jaħżnu ġo fihom mhux jerġgħu jużawhom. U hawn minn hawn studjużi anke lokali li qegħdin jgħidu li ċertu siġar li għandna siġar slavaġ bħal riħan pereżempju, qegħdin ibatu ħafna minna din u qegħdin jieħdu kedda kull darba sena wara l-oħra, forsi qabel flanti kienet tiġri darba fil, issa tiġri sena wara l-oħra, u qegħdin jonqsu u jista' jkunu anke jispiċċaw għal kollox.
Jifieri din it-tibdil fil-klima fl-aħħar mill-aħħar, l-bniedem stess li kkaġuna dan it-tibdil bl-attività tiegħu dan it-tilġi jeqret ħaddu l-fuqna fl-aħħar.
L-aħħar mill-aħħar ħambatu aħna x'imbagħad issaġġir fis-siġar tal-frott ukoll.
Mela, l-aħħar mistoqsija Jason għaliex in-nofsija dal-waqt għaddi wkoll x'waħda din kemm jgħaddi l-ħin f'dan il-programm b'mod partikolari. Mela, fl-aħħar tax-xitwa ġieli narek siġar miksijin bi-fjuri roża. Għalfejn ikunu hekk?
Eh, dik hija naspetta tas-siġra ta' ġuda.
Eh, tarom fil-toroq siġra ta' ġuda.
Jintużaw ħafna biex iżejn, hija siġra sabiħa mens. Tuża l-istess sistema bħal li konna spjegajna tal-ansar. Illi dina tagħmel daqsxejn il-proċess fast forward, toħroġ il-fjuri li twaqqa' l-weraq l-ewwel net. Hija waqt dak is-siġar illi iwaqgħu l-weraq. Għandha weraq jagħti jkun isu forma ta' qalb kif infinġu tal-Valentine biex niftehmu, però iktar it-tundjata. U l-weraq twaqqagħhom. Meta tkun għadha mingħajr weraq xejn, skuku friaj biss, timtela b'dal-fjuri roża skuri. F'pajjiżi Arab jirreferu għalija bħala l-prinċep tad-deżert, għax hija fjura vera hija siġra vera sabiħa, speċjalment meta tkun miksija b'dawn il-fjuri. U hekk tkun minn tal-ewwel li tiġbed l-insetti lejha il-fjuri jiddakru u mbagħad jifforma dak isum miżwed bħal tal-piżelli. Fil-fatt dik hija siġra tiġi mill-bogħod biex ngħidulek mill-pjanti bħal huma tal-ful. Dik hija l-frotta tagħha biex ngħidu hekk.
Issa aħna nafu x'hekk 100% li din hija siġra indiġena.
Eħe, meta tajt indiġena
lokalu x'hekk.
Kienet tinstab f'Malta qabel ma ġil bniedem. Dik ċerti minnha x'instabu anke fossils tal-waraq tagħha.
L-aħħar mistoqsija. Kurzita, għaliex tissejjaħ is-siġra ta' ġuda għandex taqsemma ġuda l-iskarjota.
Dika hemm leġġenda fuqha mhix assolutament vera ġifieri. Però tinstab mal-Ewropa kollha u tajjeb illi ngħiduha. Mela, dina toħroġ il-fjuri tagħha, tkun mimlija bil-fjuri, dik il-ħabta ta' ftit qabel il-ġimgħa l-kbira. Għax il-ġimgħa l-kbira ġimgħa taħbad mal-bidu tar-rebbija bejn wieħed u ieħor, skemm ma tiġix tard. U nafu li ġuda wara tradut li
Tradisċa
l-Ġesu Kristu mar tal-laq ma siġra. Issa skont il-leġenda ġuda għażel dis-siġra biex jitallaq magħha, kieku tal-laq magħha ma kienx jitallaq għax m'hux b'saħħitha. Però s-siġra li dak iż-żmien dejjem skont il-leġenda kienet toħroġ fjuri bojot, speċjalija xi ħaġa li ġġala tistħi, xi ħaġa li tumilja li ġuda. Għażel lila u kull sena meta jasal dak iż-żmien tal-ġimgħa l-kbira terġa' tiftakar x'kien għamel ġuda magħha kien tallaq u tfur bil-mistħija u minn dak iż-żmien law il-fjur tagħha saru bojot. Skużani, saru roża skuri kważi ħomor. U ma stejjer ħelwin però ma tkunx ir-raġuni vera għalfejn tagħmel hekk.
Ġmiel in-natura jiqafawn, grazzi Jason, grazzi lilek illi segwejt dan il-programm. Inkunu miegħek bħallum ġimgħa għall-aħħar programm minn din is-sensiela ġmiel in-natura. Saħħa.